Rádio Praha, zprávy.
Podle poloviny lidí je premiér Fischer dobrou volbou. Ve středočeských lékárnách se budou opět platit poplatky. Lidé v Hradci mohli nahlédnout do komplexu polní nemocnice. Jsou tu zprávy a u mikrofonu vás vítá Zdeňka Kuchyňová. Jana Fischera, který byl ve čtvrtek jmenován novým premiérem, považuje za vhodného kandidáta na předsedu dočasné úřednické vlády 48% lidí. Asi třetina občanů má opačný názor. Vyplývá to z průzkumu agentury Factum Invenio. Největší podporu má Fischer u voličů sociální demokracie, nejmenší u příznivců ODS. Přitom právě předseda ODS Mirek Topolánek podle některých informací Fischera do této funkce vybral. Středočeský kraj přestane za pacienty hradit zdravotnické poplatky, a to na základě rozhodnutí soudu, který se týká pouze lékárny v Mladé Boleslavi. Kraj ale přestane poplatky hradit ve všech lékárnách, které mu patří. Chce se tak vyhnout dalším žalobám. Hejtman David Rád se chystá vyvěsit v lékárnách telefonní číslo a jméno soudkyně, která verdikt vynesla. Zároveň uvažuje o jiných způsobech, jak pacientům hrazení poplatků kompenzovat.
Tam je zajímavé, že ten, kdo nás žaloval, byla soukromá síť lékáren, ti dávají lidem jakýsi slevový kupon. Takže my vážně zvažujeme, že dary tedy nám zakázal soud, tak půjdeme cestou tohoto žalobce. To znamená, i v našich lékárnách by lidé dostávali 30-korunový slevový kupon. To bude předmětem jednání v příštím týdnu.
Dnem otevřených dveří v Hradci Králové vyvrcholilo měsíční cvičení personálu 7. polní nemocnice. To mělo prověřit připravenost na případné nasazení v rámci českých a slovenských jednotek Battle Group. Ty ve druhé polovině roku převezmou společně s francouzsko-belgickými jednotkami bojovou pohotovost. Personál, který se převážně zúčastnil už několika zahraničních misí, si pochvaloval neustále se zlepšující vybavení celé nemocnice. Policie v sobotu 18. dubna v Ústí nad Labem nasadí pořádkové síly ze všech krajů Česka, aby zabránila incidentům při chystaných pochodech neonacistů městem. Pochody se konají dva dny před 120. výročím narozením Adolfa Hitlera. Bezpečnostní složky a město se obávají, že na Ústecko dorazí i neofašisté z Německa a dalších zemí. Rozsáhlé kontroly na vstupech do Česka prý chystá i saská policie. Posloucháte zprávy Rádia Praha. 79 zastřešených velkopěstíren marihuany odhalila protidrogová centrála. V 70 případech se na výrobě drogy podíleli občané Vietnamu. Mírný nárůst zaznamenala policie také u varen pervitinu, což potvrzuje šéf protidrogové centrály Jakub Friedrich.
Pozorujeme pozvolný a velmi zásadní nárůst počtu odhalených varen v posledních letech. V loňském roce bylo odhaleno 434 laboratorních výroben metamfetaminu. My to připisujeme jednoznačně volné dostupnosti léků s obsahem pseudoefedrinu na českém trhu.
I přes nárůst odhalených varen pervitinu loni pokleslo množství zjištěné drogy. Podle Friedricha se tak potvrzuje trend z posledních let, kdy přibývá malých varen, které vyrábějí pervitin pro osobní potřebu. Hotelier Bohumír Ďuričko má jít za vraždu Václava Kočky mladšího na 12,5 roku do vězení. Rozhodl o tom dnes pražský městský soud. Ďuričko podle obžaloby zastřelil Kočku loni v říjnu po křtu knihy předsedy sociální demokracie Jiřího Paroubka. Dnešní rozhodnutí soudu je nepravomocné, protože Ďuričkovi obhájci se na místě odvolali. Na letišti v Radošovicích dnes spadl padákový kluzák. Jeho pilot utrpěl vážná zranění a vrtulník ho převezl do nemocnice v Praze Motole. Podle mluvčí benešovské policie Zuzany Stránské se pilot po vzletu zřítil na střechu jedné z budov na letišti. Příčiny nehody se vyšetřují. Bývalý sbormistr pěveckého souboru Bambini di Praga Bohumil Kulínský prý ještě před nástupem do vězení prodal svůj životní příběh americkým filmařům. Uvedl to v rozhovoru pro časopis Týden. Kulínský v pondělí nastoupil do pankrácké věznice, kde si odpiká trest za pohlavní zneužívání nezletilých sboristek. Soud ho poslal do vězení na 5,5 roku. Energetická společnost ČES nabídne od poloviny dubna do půlky června zákazníkům, kteří od ní odebírají elektřinu, příspěvek 1000 korun na nákup nového energeticky úsporného spotřebiče. Lidé mohou slevu uplatnit pouze v prodejnách dvou řetězců. Do akce chce dát ČES miliony korun. Velkým pátkem si dnes věřící připomínají smrt Ježíše Krista. Dnešek je jedním z dní takzvaného velikonočního třídení, mezi které patří také Zelený čtvrtek a Bílá sobota. Duchovní význam Velkého pátku popisuje převor benediktínského kláštera v Praze Prokop Šoštřonek.
V Velký pátek samozřejmě je dnem připomínky Ježíše Krista, ale také i chvíle, kdy si člověk samozřejmě také dotýká těch bolestných otázek. Jako já si myslím, že právě na Velký pátek člověk má před sebou kříž, že při té liturgii vlastně je součástí liturgie uctívání kříže a tady se dotýkáme toho, čeho se dotýká snad každý člověk na světě, to znamená otázky utrpení, bolesti.
Prezident Václav Klaus na Velký pátek udělil milost 11 lidem, z toho 6 cizincům. Ve většině případů ho k tomu vedly humanitární důvody. A jaké je počasí? Polojasno, teploty 20 až 24 stupňů Celsia.
Česko má v tuto chvíli dva premiéry. Šéfem překlenovací vlády se stal statistik Jan Fischer. Pěkné jarní počasí a velikonoční svátky přímo vyzývají k výletům. Tradiční Velikonoce se slaví ve skanzenu v Kouřimi. Český rozhlas hledá nejlepší amatérskou rockovou kapelu. Hlasovat mohou i posluchači Rádia Praha. Chybět nebude ani výběr z tisku a na závěr ještě jedna pozvánka do středověkého mlýna v Hoslovicích na Šumavě. Tak takové je naše dnešní vysílání. Hezký poslech přeje Milena Štráfeldová. Prezident Václav Klaus ve čtvrtek jmenoval dosavadního šéfa Českého statistického úřadu Jana Fischera premiérem České republiky. Země má tedy v současnosti premiéry dva. Ještě několik týdnů ji bude spravovat vláda v demisi pod vedením Mirka Topolánka. Jan Fischer začne svůj kabinet formovat po Velikonocích. Další informace vám teď nabízí Josef Kubečka.
Prezident Václav Klaus ocenil rychlé řešení vládní krize. Současně je přesvědčený, že Jan Fischer svou novou roli zvládne i přesto, že přichází do náročné situace.
Dnešní vnitropolitické, zahraničně politické situaci, ale zejména v éře dnešní hospodářské krize, tato vláda má mnoho úkolů a je dobře, že tento počátek ukončení této vládní krize byl vyřešen velmi rychle. Já jsem velmi rád, že obě naše dominantní politické strany toto dobře pochopily a dospěly k dohodě o těchto věcech.
Nový premiér při slavnostním ceremoniálu řekl, že chce dělný, fundovaný tým a vládu, která bude umět dobře komunikovat. Zároveň vypočítal její priority.
Tato vláda bude se muset se ctí vyrovnat se všemi úkoly, které z dokončení předsednictví České republiky vyplývají. Na úrovni svých možností se vyrovnat se zmenšením dopadů krize a nakonec a nikoliv nejmenším zachovat celý dobrý produktivní chod státní administrativy až do okamžiku, kdy exekutivy zase se chopí vláda komponovaná ryze politicky. Součástí všeho samozřejmě bude příprava státního rozpočtu na příští rok právě v těchto obtížných podmínkách.
Jan Fischer teď bude muset sestavit kabinet. Podle prezidenta Václava Klause by se měla nová vláda ujmout své role co nejrychleji.
Chtěl bych popřát nové vládě, aby se jí dařilo, chtěl bych popřát, aby prostě ve vědomí naší hospodářské krize, ve vědomí úkolů, které jsou spojeny s předsednictvím naší země v Evropské unii, aby tato vláda byla schopná co nejdříve vládnout. Jak již jsem řekl, jsem připraven k tomu na pomoci.
Do doby, než prezident jmenuje i jednotlivé ministry, bude zemi spravovat vláda v demisi premiéra Mirka Topolánka. Podle nedělní dohody všech parlamentních stran bez komunistů by se měly vlády vystřídat do 9. května. Mirek Topolánek je přesvědčen o tom, že nová vláda bude politická a bude mít silný mandát.
Dnes máme pro tu vládu možná 140, možná 150 hlasů ve sněmovně. Je daný jasný mandát té vlády přivést nás k předčasným volbám v nejbližším možném termínu. Je přesně dáno, co bude řešit. Bude řešit dokončení předsednictví, sestavování rozpočtu, protikrizová opatření. A v tomto smyslu je to politická vláda, má politický mandát, přestože redukovaný na ty věci a na ten čas, který jsem řekl.
Pokud jde o evropský úkol Fischerova kabinetu, britský týdeník The Economist v možnosti úřednické vlády příliš nevěří. Dělají si iluze. Pokud nastoupí vláda technokratů, bude české předsednictví politicky mrtvé, i když Češi budou fyzicky předsedat unijním schůzím. Uprostřed světové krize dalších 26 vlád nedovolí jmenovaným byrokratům, aby určovali program, uvedl týdeník a tuzemské politiky obvinil z provinční krátkozrakosti.
Počasí má být o letošních Velikonocích krásně jarní. Meteorologové hlásí slunečno jen s občasnými přeháňkami. A právě takové počasí láká k výletům. Na jeden ryze velikonoční vás teď pozve Martina Bílá.
Na víkend a velikonoční pondělí se připravují nejen domácnosti, kde se pečou beránci nebo barví vajíčka. Zvláštní velikonoční programy chystají také města, hrady a zámky a především skanzeny. Třeba ten Kouřimský nabízí už tradiční jarní výstavu, kde se návštěvník může seznámit s lidovými zvyky. Speciální akce se ve skanzenu odehrají právě o víkendu. Na Bílou sobotu bude v Kouřimi k vidění méně známý zvyk – chození s jidášem. O co jde, vysvětlil vedoucí skanzenu Dalibor Hobl.
To je takový starý opravdu zvyk, který se odbýval, dá se říct, na celém území Čech a my jsme převzali takový základ z obchůzek, které se konaly hlavně v Polabí tady, v okolí Nymburka a je to takový průvod chlapců. Jedna skupinka v tom průvodě, vlastně skupina, která představuje Židy, to jsou chlapci oblečení v takových kabátech černých, s klobouky a mají pomlásky.
Druhá skupina chlapců je převlečená v dívčích šatech a do košíků si ukládá koledu.
Hlavní postavou toho průvodu byla postava Jidáše a potom tam byla ještě další postava nějakého z jednoho z apoštolů a dva andělé. Ta druhá postava toho apoštola vlastně měla velkou řehtačku v ruce. Jidáš si nesl pokladničku, s kterou si vlastně vydělával na provaz, na kterém potom se oběsil. A vlastně talenta, taková bizarní opravdu skupina, chodila po vsi, dům od domu. Nejvhodnější termín byl opravdu na tu Bílou sobotu. Chodili po celé té vsi a u každého domu vlastně zarecitovali takovou tu básničku, která je celkem známá, Židé nevěrní, jako přičerní a tak. A když skončili tu básničku, tak ti kluci, kteří byli převlečeni za Židy, tak s těmi pomláskami ty okolo stojící začali vyšlehávat. No a ti malí zase s těmi košíky, ty koledníci vlastně šli za tou hospodyní koledovat.
V neděli pak v Kouřimi trochu předběhnou čas a děti ze souboru Lučinka předvedou zvyk pomlásky. Také v dalších skanzenech se chystá velikonoční program. Třeba na Veselém kopci zahajují na Bílou sobotu letošní sezónu a vajíčka, zvyky a pomláska nebudou chybět. To, jak probíhaly Velikonoce na Valašsku, se zase bude předvádět ve skanzenu v Rožnově pod Radhoštěm. Tam vás ale na pomlásku nepozvou. Tam můžete přijít jedině na šmigrust.
Vystoupení v berlínském Kleisthausu, nahrávka pro Český rozhlas i šňůra koncertů čeká rokovou kapelu, která vyhraje soutěž Český rok do Evropy. Soutěž k českému předsednictví v Evropské unii vyhlásil Český rozhlas spolu s Českým centrem v Berlíně a časopisem Rock a Pop. Vítěze mohou až do konce dubna vybírat posluchači na internetové stránce www.českyrokdoevropy.cz. Soutěž je určena výhradně pro amatérské neprofesionální kapely. Ředitel Českého rozhlasu 7 Rádia Praha Miroslav Krupička vysvětlil proč.
V rámci českého předsednictví se koná řada kulturních akcí v celé Evropě a Českou republiku na těchto akcích zpravidla reprezentují velmi profesionální soubory. A my, když jsme uvažovali tady o této soutěži, tak jsme si řekli, že by bylo hezké ukázat i začínající kapely a pomocí této soutěže vybrat z těchto neprofesionálů ty nejlepší.
Přihlásit se do soutěže bylo jednoduché. Do konce března stačilo zaslat nahrávku a pár základních informací o skupině.
My jsme počítali s několika desítkami, řekněme, přihlášených kapel. Nakonec jich přišlo 235. Ta špička, neboli ty skutečně dobré, kvalitní nahrávky, dosahují hranice jisté profesionality. No a těch takových 50-60 bylo, takže z nich vybrat 10 nejlepších byl docela oříšek.
Na výběru finálové desítky se podílel i náš kolega ze španělské redakce Radia Praha Roman Casado, který sám hraje v bluesrockové kapele Kouř.
Tak myslím, že to, co jsme vybrali, takže to je skutečně asi tak to nejlepší nebo ten nejlepší průřez, který jsme byli schopni dosáhnout, nebo jakým jsme se mohli dohodnout, že tak každý má trochu jiný vkus, ale myslím, že jsou to kvalitní kapely.
A právě z této desítky mohou nyní posluchači až do 30. dubna prostřednictvím internetu vybrat vítěznou kapelu. Čeká ji například koncert v Berlíně.
Bude to koncert v Kleisthausu, což je v centru německé metropole. Je to umělecký dům, který zaškytuje spolková vláda, takže je to i na velmi prestižní úrovni. Bude to 5. června.
Říká ředitel Českého centra v Berlíně Martin Krafl. To ale není jediné ocenění pro vítěze soutěže.
Vítěznou kapelu čeká koncert v jednom z větších studií Českého rozhlasu. Od vysílání toho koncertu v pořadu naživo Českého rozhlasu 1 radiožurnálu a časopis Rock a Pop, který je partnerem soutěže, slíbil i zapojit tu vítěznou skupinu do několika menších hudebních festivalů v České republice, takže to je program opravdu na několik měsíců.
Dodal Miroslav Krupička z Rádia Praha. Vítěz mimo jiné vystoupí i na heavy metalovém a hard rockovém festivalu Benátská noc na Malé Skále.
Posloucháte Rádio Praha.
A teď alespoň několik článků z pátečních deníků. Pročítala je Zdeňka Kuchyňová.
Současný vývoj u lidovců není podle komentáře v Lidových novinách dobrou zprávou pro celou českou pravici, protože bez ní můžeme na pravostředovou vládu čekat hodně dlouho. Netřeba prý ani velkých průzkumů, abychom zjistili, ke kterému z velkých politických táborů se v případě potřeby více přidávají lidovečtí voliči. Typicky lidovecký volič se začíná rozplývat, dílem vymírá, dílem přechází ke straně, která je čitelná v obhajobě sociálních jistot, silné role státu a brání převratným směnám. K sociální demokracii, tvrdí komentátor, podle kterého zkrátka pravice v tomto boji o lidovecké dědictví tahá za kratší konec provazu. V české armádě vrcholí přípravy na bezprecedentní úkol, píší Hospodářské noviny. Již v létě bude přes 2000 vojáků v pohotovosti pro vyslání do skutečné války někde v Africe. Do války, kterou by řídilo a také platilo jen Česko se Slovenskem. Řeči o bojovém uskupení, které bude pro druhou polovinu letošního roku připraveno k dispozici Evropské unii. Ta ji pak může v rozmezí pár dnů nasadit až do vzdálenosti 6000 kilometrů. Jako místo možného nasazení se nejčastěji skloňuje Afrika. To zdejší plánovači ještě neřešili. Jako první by se musela řešit doprava, druhou kapitolou je výbava. V rámci příprav si už vojáci nakoupili třeba klimatizace do stanu nebo speciální maskovací sítě. A snad nejlepší vylepšení prodělala polní nemocnice. Přípravy vyjdou armádu na zhruba 500 miliardy korun. To ale stále není nic ve srovnání s náklady, které by Česko zaplatilo, pokud by uskupení skutečně vyjelo. Vše teď závisí na Radě Evropské unie. Ta musí rozhodnout jednomyslně, což znamená, že Česko nebo Slovensko může nasazení blokovat. Podobně se loni v listopadu zachovali Britové, když zamítli vyslání svých jednotek do Konga. Zájem o řemesla a tím také o odborná učiliště je jen minimální, zejména v Praze, píše deník Právo. Přestože dnes mnozí znají problém, kdy je takřka nemožné sehnat kvalitní řemeslníky, počet zájemců o učňovské obory stále neroste. Řemeslníci zkrátka vymírají, řekla náměstkyně pražského primátora pro oblast školství Marie Kousalíková. Rodiče si myslí, že se s řemeslem jejich dítě neuplatní nebo sežene špatně placenou práci. To už podle Kousalíkové dávno není pravda. Nedostatek řemeslníků si už uvědomují také města a zaměstnavatelé, proto nabízejí učňům nejrůznější výhody. Být sekretářkou u ministra pro místní rozvoj Cyrila Svobody má výhodu, že nemusí na Velký pátek do práce. Když se lidovcům nepodařilo prosadit pátek před Velikonocemi za státní svátek, uplatnil ho lidovecký politik ve svém úřadu alespoň pro ženy, píše deník Právo. Když jsem to zavedl na ministerstvu zahraničí, tak se některé ženy urazily, protože si mysleli, že je ženu domů, aby napekli a umyli okna. Na to jsem jim řekl, ne dámy, běžte do kavárny nebo k holiči. Nakonec v úřadu zůstali jen příslušníci ochranné služby, kteří zvedali telefony a vyřizovali vzkazy, řekl Právu ministr Svoboda. Jeho solidaritu se ženami ale ostatní lidovečtí ministři nezdílejí a podobná opatření nechystají.
Mlýn jako ze středověku čeká na své návštěvníky v Hoslovicích na Šumavě. Stojí tu už víc než 600 let a tragický příběh posledních majitelů by vydal na román. Díky nim je vodní mlýn pokrokem téměř netknutý. Je to také jediné zařízení v Čechách, kde se dochovaly dosud funkční původní součásti. I díky tomu byl mlýn v roce 2008 prohlášen za národní kulturní památku. Do mlýna vás teď zve Zdeňka Kuchyňová.
Cestujeme po Česku.
Jen strohý zápis z roku 1351 dokládá, že ve mlýně v Hoslovicích už klapalo vodní kolo. Posledními majiteli mlýna se stal rod Harantů.
Ten mlýn koupili v roce 1829 a přišli sem z vedlejší vsi ze Střídky. Pak se ten mlýn dědil z pokolení na pokolení, až poslední rodiče vlastně měli 12 dětí. Za války už ten mlýn byl tak zastaralý, že ho Němci ani nezablombovali. Takže celou válku vlastně se tady mlelo pro široký okolí jako na černo.
Vyprávěl mi správce mlýna Jaroslav Janout. Po druhé světové válce na mlýně zůstali dva svobodní bratři, shodou okolností nejstarší a nejmladší. Právě ten v rozporu se zvyklostmi mlýn zdědil, ale nejstarší tu měl zajištěno doživotní bydlení. Pak přišla 50. léta a s nimi kolektivizace.
Rodina Harantů byla tady v okolí za jedno vážená a za druhý movitá. Tak bylo třeba, aby vlastně oni podepsali družstvo jako první. Což se nestalo, Karel jako majitel vlastně odmítl, takže i když už měli po vojenské základní službě, tak byli znova povoláni k pomocným praporům do Komárna, kde si odsloužili dalších 702 dní. Když se vrátili zpátky sem do mlýna, tak dobytek už byl vlastně sveden nejvěze D, pole obhospodařovalo je ZD a mlýn vykradený.
Sourozenci drželi při sobě a bratrům pomohli. Někdo prací, jiný dobytkem, další penězi. A znovu se roztočilo mlýnské kolo. Bratři začali na mlýně hospodařit. A když vyváželi na svá pole hnůj, přišel první střet s tehdejší mocí.
Stalo se, že neopatrností toho jednoho bratra nakydal tomu policajtovi na lakýrky. Takže se to vzalo jako napadení veřejního činitele, odvezli je, odsoudili a zavřeli. Když se v 55. roce vrátili, chvilku tady bylo klid, než vlastně ty bratři potřebovali dříví na topení. Takže si dojeli tady do svého lesa, kde vlastně měli zahumny, přivezli si pár soušek, ráno už tady byla kriminálka a to byl vlastně druhý střet s tehdejší mocí. Takže znova odvezený, znova odsouzený, znova zavřený. No a když se zjistilo, že asi budou bratři Harantové vlastně nepolepšitelní, takže zavřeli do blázince.
Nakonec je díky hladovce pustili a zbavili své právnosti. Bratři se vrátili do mlýna a zanevřeli na veškeré okolí. Od 50. let se tak nikdo do mlýna nedostal. Odmítli elektřinu, vodovod, zůstali zcela bez prostředků. Od příbuzných dostávali sůl a petrolej na svícení. Starší František zemřel v roce 1983, mladší Karel tužil 20 let úplně sám. Nakonec se o něj staral synovec Vojtěch.
Ten mu vyběhal, dá se říct, jakoby sociální důchod. Ale do smrti mu nesměl říct, že to jsou peníze od státu, protože ten byl tak hrdý, že by je býval nepřijal. Takže ten zemřel 5. ledna roku 2004. To byl vlastně poslední majitel tohoto mlýna.
Od synovce koupil mlýn Jihočeský kraj a v roce 2006 začala rekonstrukce, která stála 18 milionů korun. Jen pro zajímavost, na maštali a stodole jsou pravé došky z žitné slámy.
Jsou přivezený z Polska a když se v roce 2007 přikrýval mlejn, tak se vlastně v celé Evropě neurodilo v obilí, z čeho by šli udělat držky. Protože je třeba žito a to žito musí být dlouhý. Takže s památkářema se udělal kompromis, takže tady na mlýně je rákos z Maďarska přivezený.
Za první letní sezónu přišlo do vodního mlýna skoro 19 000 lidí. A je na co se koukat, říká Miroslav Janot, když ukazoval místnosti mlýna.
Černá kuchyně, pec na vstup do pece, na pečení chleba, jestli já nechce to odejdu. Tady se peče přímo tady. A jináč peče nám tu pan Sobotovič z Lenory.
Dendrologický průzkum mlýna ukázal, že trámy na sýpce byly pokácené v roce 1568 až 69. I památkáři chtěli, aby tu zůstalo co nejvíc původního materiálu. Vodní mlýnské kolo má průměr skoro 5 metrů a šířku 60 cm. Hřídel u kola tu měnili bratři Hrantové ještě v 80. roce.
Existuje dovolený snímek, kdy vlastně sami dva tady v lese ve svým porazili smrk. A přímo na té pasece, jako když ho vysoustružíte, ten kmen, i ty náběhy na ty železní obruče byly vydlabaný přímo na místě v lese. S volem si to sem přitáhli, sami dva při to sem dostali, zase znova přistrojili vodní kolo, tady paleční kolo a začali mlít. A je to poslední zařízení v celé Evropě, který zůstalo, bylo postavený na původním místě a na tom původním místě tady zůstalo. Nahoře násypka, pod násypkou jaký pohyblivý šufle, tomu se říká korčák a to udává, kolik toho zrní se bude sypat mezi ty kameny. Ty kameny jsou uklidí tady v tom dřevěném sudu, což je lup. Spodní kamen ten stojí vlastně, proto ležák, vrchní se otáčí.
Pustil se do vysvětlování výroby mouky Miroslav Janout. A jak dlouho vlastně trvá, než se semele plná násypka?
Podle starých mlynářů, co jsme tady měli, měl jsem tady nějakého Františka Krejzu tadyhle ze Zdíkova, ten teda říkal, že už jako na tom nedělal. Je to 85-letý chlap a za jeho doby už to bylo starý. Že o tom slyšel vždycky vyprávět a když jsem potom přišel, tak jenom takový trysky slzy, protože říká, já už myslím, že to v životě neuvidím. Jo. Tak ten říká, že tak 2,5 metráku až 3 metráky za den, by se mohlo semlít. Což je ta násypka může být pak možná na 1,5, možná 2 metráky, že by se tam vršil.
Naše dnešní vysílání končí. Ze studia se loučí Milena Štráfeldová.
Žežulička kuká na buku blesí, kuku na buku blesí. Ozví se má milá, ozví se kde jsi, kuku, ozví se kde jsi.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0700 hours UTC on 9880 kHz and 11600 kHz, at 0900 hours on 9880 kHz, at 1030 hours on 11655 kHz, at 1300 hours on 13580 kHz, at 1600 hours on 5930 kHz, at 1700 hours on 5930 kHz, and at 2000 hours on 5930 kHz. In Northern Europe, you can hear us at 1030 hours UTC on 9880 kHz. In Central Europe, tune in at 1330 hours UTC on 9850 kHz or every Friday and Saturday on DRM. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours UTC on 17485 kHz or at 2130 hours on 9410 kHz. In Eastern Africa, tune in at 1600 hours UTC on 17485 kHz. In the Middle East, listen at 0330 hours UTC on 9445 or 11600 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 0900 hours UTC on 21745 kHz, at 1300 hours on 17540 kHz, and at 2000 hours on 11600 kHz. In East Asia, tune in at 2000 hours on 11600 kHz. In Southwest Asia, listen at 0330 hours UTC on 9445 or 11600 kHz. Listeners in Australia can listen at 2000 hours UTC on 11600 kHz. In North America, you can hear Radio Prague at 1400 hours UTC.